ανέβει ποτέ στο ποδήλατο, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα σίγουρα και θα ήμουν ένα παιδί πολύ μίζερο και χοντρό σίγουρα, το οποίο θα καθόταν όλη μέρα στον υπολογιστή.
Γεια σου Νίκο.
Γεια σου Ιωάννα.
Είναι ο 16χρονος Νίκος Κατσαντώνης, ένα αγόρι της πόλης που παίζει σε δύσκολες πίστες του mountain bike και της εφηβείας, της αδρεναλίνης και της εικόνας του σώματος, της δεύτερης ευκαιρίας και της δύναμης της θέλησης. Ένα τύχημα που θα μπορούσε να τον σταματήσει έγινε το κλικ που τον εκτόξευσε. Ο Νίκος ετοιμάζεται για αγώνες mountain bike στη Βουλγαρία. Λέει πως ονειρεύεται το παγκόσμιο. Λέει, αυτή είναι η κατάβαση που με ανέβασε. Και το εννοεί.
Ήταν σε έναν αγώνα στον Τύρναβο το Δεκέμβρη. Οι συνθήκες ήταν πολύ κακές και έκανα το λάθος. Νομίζω ότι αν δεν είχε γίνει αυτό το ατύχημα, μπορεί και να μην ήμουν όπως είμαι τώρα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που το είχα πάθει αυτό. Μπορεί να ακούγεται λίγο κακό αυτό που λέω, αλλά ναι, πιστεύω πως δεν θα ήμουν έτσι αλλιώς.
Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Καλώς ορίσατε στα Future Sound Waves Teen Talks, τη νέα σειρά podcast του Ερτέκο που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Ακούνε τους νέους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε γιατί. Πού ήταν η πρώτη σου βόλτα? Τη θυμάσαι αυτή την πρώτη βόλτα?
Πρώτη βόλτα είναι από προπόνηση με ποδήλατο, mountain bike. Ήτανε στη Βαρυμπόπη, εκεί από πίσω στα βασιλικά κτήματα. Έχει κάτι μονοπάτια. Και ναι, ουσιαστικά εκεί πέρα είχα κάνει την πρώτη προπόνηση και ήταν η πρώτη μου επαφή με το mountain bike.
Τι έγινε σε αυτή την πρώτη προπόνηση και κατάλαβες ότι δέθηκες με το ποδήλατο? Ήταν η διαδρομή, ήταν ο αέρας, η αίσθηση?
Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά. Θυμάμαι όμως πως εκείνη τη μέρα έβρεχε και είχε λάσπη. Οπότε οι συνθήκες δεν ήταν και ιδανικές. Ξέρω, για να πει κανείς ότι ήταν εύκολο να κάνει ποδήλατο την πρώτη φορά κάποιος. Όμως εμένα δεν ξέρω, κάτι μου άρεσε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου άρεσε, αλλά μου άρεσε, οπότε συνέχισα να το κάνω.
Νίκο, ποιος ήσουν πριν μπει το mountain bike στη ζωή σου?
Ήμουν ένα παιδί το οποίο καθόταν όλη μέρα στον υπολογιστή του και έπαιζε ηλεκτρονικά παιχνίδια και δεν αθλούμουν σχεδόν καθόλου. Δεν περνούσα πάρα πολύ χρόνο με τους φίλους μου.
Αν κάποιος σε γνώριζε πριν 1-2 χρόνια, αυτός ήταν ο έφηβος που θα συναντούσε?
Έτσι πιστεύω.
Η σχέση σου με τον αθλητισμό ήταν ανύπαρκτη. Γιατί?
Εκείνο τον καιρό βασικά θεώρησα τον αθλητισμό ως κάτι το οποίο είναι απλά κουραστικό και ψηλό ασήμαντο για μένα. Πιο μικρός αθλούμουν, έκανα κάποια αθλήματα, αλλά ποτέ δεν το πήρα στα σοβαρά με κάποιο άθλημα. Το έκανα πιο πολύ για να περνάω καλά με τους φίλους μου στα αθλήματα. Όμως ναι, πιστεύω πως τον αθλητισμό τον παραμελούσε εντελώς μέχρι να ξεκινήσει το ποδήλατο.
Δηλαδή τι σκεφτόσουνε Νίκο για τον αθλητισμό?
Ότι είναι κουραστικό και πως πιστεύω πως δεν πίστευα τέλος πάντων, πως δεν άξιζε για μένα και ότι μπορούσα να περάσω τον χρόνο μου κάνοντας άλλα πράγματα.
Ποια ήταν η καθοριστική στιγμή όταν το mountain bike μπήκε για τα καλά στη ζωή σου?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό ξεκίνησε στην καραντίνα που τότε έμαθα να κάνω ποδήλατο, περίπου 11 χρονών ήμουνα και τότε έμαθα να κάνω ποδήλατο για πρώτη φορά και εντάξει, έκανα βόλτες με τους γονείς μου και κάτι φίλους μου και έπαιρνα ωραία γενικά. Είχα δει ότι υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται mountain bike και πηγαίνεις στο βουνό και κάνεις πίστες και μονοπάτια εκεί πέρα και μου είχε φανεί ενδιαφέρον, οπότε είπα στη μαμά μου να ψάξει να μου βρει ένα σύλλογο για να γραφτώ και βρήκε μια ομάδα και γράφτηκα και έτσι ξεκίνησα ουσιαστικά να κάνω mountain bike.
Είπες ότι ρώτησες τη μητέρα σου να ψάξει να σου βρει σύλλογο. Εσείς είστε όλη μέρα στον υπολογιστή. Γιατί το ζήτησες από τη μητέρα σου και δεν το έψαξες ο ίδιος?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή η μητέρα μου ήξερε ένα σύλλογο που πήγαινα για σκι πιο παλιά και αυτός ο σύλλογος γενικά έχει τέτοια αθλήματα, τη ρώτησα να πάρει τηλέφωνο και να ρωτήσει μήπως έχει και για mountain bike και είχε. Οπότε με έγραψε εκεί πέρα.
Το mountain bike δεν είναι και ένα από τα πιο εύκολα ή τα προσιτά σπορ με την έννοια ότι βγαίνεις στη γειτονιά σου απλά και κάνεις ποδήλατο. Εσύ γιατί το κυνήγησες από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη βόλτα?
Νομίζω ότι επειδή εκείνη τη στιγμή το μόνο άλλο πράγμα που έκανα ήταν να παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή μου, αφού βρήκα κάτι το οποίο μου άρεσε, το κράτησα και γι' αυτό πιστεύω πιο πολύ ότι μου άρεσε και το συνέχισα μέχρι και τώρα. Πάντα μου άρεσαν τα αυτοκίνητα και η ταχύτητα και γενικά η αδρεναλίνη, να το πω έτσι. Οπότε αυτό το άθλημα έχει αρκετό από αυτό. Οπότε μου άρεσε και ναι, αυτό.
Ξέρεις ότι το ποδήλατο στην τέχνη είναι το σύμβολο της απόδρασης, της ελευθερίας, του μπορώ να κάνω κάτι μόνος μου.
Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω ξανακούσει, αλλά βγάζει νόημα.
Μια που γνωριζόμαστε τώρα, θες να μας πάρεις μαζί σου στο αγαπημένο σου μονοπάτι ή σε ένα μυστικό σημείο?
Έχω ένα μονοπάτι το οποίο εκεί συνήθως κάνω όλες μου τις προπονήσεις και είναι το αγαπημένο μου, ας πούμε. Είναι στον Ημιτό, το λένε Δεκάρι. Και ναι, έχει λίγο απ' όλα. Και είναι πολύ ωραίο μονοπάτι και μου αρέσει πάρα πολύ.
Τι είναι σημαντικό για ένα μονοπάτι για να είναι καλό για τους ανθρώπους που κάνουν mountain bike? Να σου πω την αλήθεια, σκεφτόμουν ότι κάνοντας mountain bike, ποδήλατο στη φύση, μπορεί να παρασυρθείς και απλά να σταματάς και να θαυμάζεις τη φύση. Συμβαίνει αυτό ή όχι? Όχι, είναι πολύ ρομαντικό.
Όχι, όχι, ποτέ δεν κάνω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι κάθε φορά που κάνω προπόνηση ή τρέχω κάποιον αγώνα ή έστω και βόλτα να πηγαίνω δηλαδή στα μονοπάτια, πάντα όταν κατεβαίνω το μονοπάτι, ουσιαστικά το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι κάνω προπόνηση και πρέπει να κατέβω το μονοπάτι, οπότε συγκεντρώνομαι σε αυτό και τίποτα άλλο.
Να σε ρωτήσω, Νίκο, γιατί δεν ξέρω. Στο mountain bike στους αγώνες, συνήθως κατεβαίνεις τα μονοπάτια ή τα ανεβαίνεις ή και τα δύο?
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες mountain bike. Αυτές που κάνω εγώ, που είναι enduro και downhill. Στους enduro, ας πούμε, υπάρχουν 4 πίστες ή 5 σε κάποιον αγώνα. Όμως μέσα στη διαδρομή του αγώνα συμπεριλαμβάνονται και ανηφόρες για να φτάσεις σε αυτές τις πίστες. Και έτσι ουσιαστικά βγαίνει μια διαδρομή περίπου 30 χιλιόμετρα, την οποία πρέπει να τελειώσεις σε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο ορίζεται από τους οργανωτές του αγώνα. Και ουσιαστικά στην κατάταξη του αγώνα μετράει ο χρόνος που θα κάνεις αυτά τα 5 μονοπάτια, που είναι κάθε φορά
πιο πολύ.
Ναι, στους enduro είναι έτσι. Στους downhill μετριέται μόνο η κατηφορά, είναι ένα μονοπάτι στο οποίο ανεβαίνεις με αυτοκίνητο και χρειάζεται διαφορετικό ποδήλατο, δηλαδή είναι ποδήλατο το οποίο έχει πιο λίγες ταχύτητες και έχει πιο μεγάλες αναρτήσεις και τέλος πάντων είναι για να πηγαίνεις πιο γρήγορα και μόνο για να κατεβαίνεις. Ναι, εγώ κάνω κυρίως downhill.
Πόσο γρήγορα πας?
Δεν έχω μετρήσει κιόλας, αλλά εξαρτάται σε κάθε πίστα. Μπορεί σε μια πίστα να πηγαίνεις με 20, 25, 30 χιλιόμετρα. Μπορεί σε μια άλλη πίστα να πηγαίνεις με 60, 65. Εξαρτάται την πίστα. Αλλά γενικά μεγάλες ταχύτητες.
Όταν μιλάμε για καταβάσεις, το συνδέουμε με κάτι αρνητικό, ότι πάμε προς τα κάτω. Εσύ στο μυαλό σου πώς έχεις την καλή κατάβαση, που αυτό είναι που θέλουμε στο mountain bike?
Καλή κατάβαση, δεν ξέρω, να μου αρέσει η πίστα. Να περάσω κι εγώ ωραία φυσικά, να είναι δύσκολη για την ακρίβεια, γιατί μου αρέσουν οι δύσκολες πίστες, γιατί ουσιαστικά έτσι τεστάρω τον εαυτό μου, να είναι ωραία πίστα κυρίως.
Και δύσκολη πίστα, τι κάνει μια πίστα δύσκολη?
Πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν μια πίστα δύσκολη, σίγουρα και πέτρες και κλίση, αλλά οι πιο πολλές πίστες έχουν λίγο απ' όλα, δηλαδή μπορεί να έχουν πολλές τροφές, στις οποίες πρέπει να πας πολύ γρήγορα, οι οποίες είναι κλειστές, ξέρω εγώ, και θέλουν τεχνική, μπορεί να έχει πέτρες οι οποίες πάλι θέλουν διαφορετική τεχνική. Οπότε ο καθένας είναι καλύτερος σε κάτι από όλα αυτά. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι καλός σε όλα, αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι στο οποίο είναι καλύτερο ο καθένας. Όμως για μένα κάτι το οποίο δυσκολεύει κυρίως μια πίστα είναι όταν έχει πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, ξέρω εγώ, σε άλματα και στροφές. Επειδή εγώ είμαι πιο βαρύς, αυτά με κρατάνε λίγο πίσω, επειδή χρειάζομαι περισσότερη φόρα, ας πούμε, στα άλματα για να τα βγάλω. Οπότε αυτό με δυσκολεύει λιγάκι περισσότερο από όλα τα άλλα, όμως το δουλεύω.
Το Δεκάρι είναι το αγαπημένο σου μονοπάτι στον Ημιτό. Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα μονοπάτι που έχεις κάνει ποιο είναι?
Ποια πίστα, ναι. Στην Ελλάδα, αλήθεια είναι πως δεν το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά ένα από τα πιο δύσκολα θα μπορούσα να πω πως είναι στην Κίμη. Έχει ένα μονοπάτι που γίνεται ο αγώνας, το οποίο σε γενικές γραμμές δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά έχει ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο έχει ονομαστεί Θάνατος και έχει τεράστια κλίση.
Είσαι αρκετά γενναίος για να το τρέξεις.
Ναι. Τι να κάνω, το έτρεξα. Δεν είναι τόσο τρομερό όσο φαίνεται, απλά για να το κάνεις θέλει πολύ...
Επιδεξιότητα, ψυχή.
Όχι, πρέπει απλά να το πάρεις απόφαση και να το κάνεις. Είναι δύσκολο να το πάρεις απόφαση. Αν το κάνεις δεν είναι καν τόσο δύσκολο.
Και βγαίνεις ζωντανός.
Βγαίνεις. Έχω ένα φίλο που έχει πέσει εκεί πέρα Και δόξα τω Θεώ δεν χτύπησε.
Κάποιες από αυτές τις διαδρομές καταλαβαίνω ότι τις έχεις κάνει ξανά και ξανά, σωστά?
Ναι, σίγουρα.
Πώς είναι η δεύτερη φορά?
Πάντα όταν μπαίνω μια πίστα πρώτη φορά, μπαίνω αναγνωριστικά πιο αργά. Δεν κάνω, ας πούμε, τα άλματα και όλα αυτά. Για να δω την πίστα, να πάρω μια ιδέα, να δω γραμμές στην πίστα. Και πάντα στη δεύτερη κατάβαση προσπαθώ να πάω λίγο πιο γρήγορα και να καταλάβω την πίστα λίγο καλύτερα με ταχύτητα.
Στις ταινίες, αθλητές που κάνουν extreme sport βλέπουμε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούν προσομοιωτές για πίστες σε μέρη που δεν έχουν ξαναγωνιστεί. Εσύ προπονείς έτσι καμιά φορά?
Εγώ προσωπικά αυτού του τύπου την προπόνηση δεν τη βρίσκω ωφέλιμη για μένα. Πολλοί το κάνουν βέβαια. Δηλαδή, πολλοί πριν τον αγώνα βλέπουν μια πίστα και τη βάζουν και τη βλέπουν και την ξαναβλέπουν για να την εμπεδώσουν και να τη μάθουν. Όμως για μένα αυτό δεν δουλεύει συνήθως. Εγώ προσπαθώ να κάνω σε πιο πολλές προπονήσεις πριν τον αγώνα σε αυτή την πίστα και να τη μάθω με αυτόν τον τρόπο. Όμως εντάξει, σε μια πίστα που δεν έχω πάει ποτέ, σίγουρα βάζω ένα βίντεο να δω, να πάρω μια ιδέα πώς είναι η πίστα.
Αυτά που μας λες για τους αγώνες και το mountain bike και τις πίστες, τα κάνω εικόνα και για την εφηβεία. Είναι η εφηβεία μια δύσκολη πίστα?
Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί και πολύ, είναι η αλήθεια.
Εφηβεία και mountain bike και μεταμόρφωση και αλλαγές και μέσα και έξω. Το mountain bike σε ξεκόλλησε από τον υπολογιστή, σε έβγαλε στη φύση, σε έστρεψε στον αθλητισμό. Και πώς συνεχίζεται αυτή η μεταμόρφωση?
Έχω χάσει 36 κιλά συνολικά, αλλά είναι λίγο περίεργο ο χρόνος. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα θα πάω Δευτέρα Λυκείου. Στη Δευτέρα Γυμνασίου είχα φτάσει σε μια φάση 120 κιλά, που είναι υπερβολικά πάρα πολλά κιλά. Αλλά ναι, περίπου το Φεβρουάριο της Δευτέρας Γυμνασίου άρχισα να χάνω λίγο κιλά και το καλοκαίρι είχα φτάσει 108. Μετά στην Τρίτη Γυμνασίου πάλι πήρα μερικά, πήγα ξέρω εγώ 112 και όλο το καλοκαίρι πάλι της Τρίτης Γυμνασίου προς Πρώτη Λυκείου έλεγα θα χάσω κιλά, ναι θα χάσω κιλά. Και αυτό συνέχισε και στην Πρώτη Λυκείου που άρχισα να χάνω λίγο κιλά, δηλαδή μέχρι τον τραυματισμό που είχα το Δεκέμβρη είχα χάσει 3 κιλά, είχα πάει 108. Όμως πιστεύω ότι πιο πολύ κίνητρο να αλλάξω μου δώσε αυτός ο τραυματισμός που είχα, γιατί μόλις έπεσα και κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο, φοβήθηκα πως θα γίνω πάλι χοντρός επειδή δεν θα μπορώ να αθλούμε. Οπότε δεν ξέρω, κάτι με έπιασε και απλά άρχισα να προσέχω τι τρώω, να κάνω άλλου τύπου προπόνηση. Δηλαδή είχα πάρει ένα προπονητήριο, είναι ένα πράγμα που βγάζει την πισωρόδα και βάζει το ποδήλατο πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα απλά να κάνω πετάλι σταθερό στο σπίτι μου. Και με αυτόν τον τρόπο προπονούμουν και έκανα και διατροφή. Και αυτό μου έγινε συνήθεια. Και μόλις ήταν πάλι καλά το χέρι μου, έκανα πάρα πολλές προπονήσεις. Και πάλι έκανα διατροφή. Και από το Δεκέμβριο μέχρι και τώρα, αρχές Ιουλίου, έχω χάσει άλλα 26 κιλά. Τώρα είμαι 84. Και θέλω να πάω 78, γιατί είμαι αρκετά βαρύς για αυτό που κάνω και σε αυτό το άθλημα όσο πιο ελαφρύς είσαι τόσο πιο καλό σου κάνει και τόσο πιο γρήγορα μπορείς να πας και τόσο πιο ξεκούραστο σου είναι.
Κάθε κιλό που χάνεις είναι καλύτερα πάνω στο ποδήλατο.
Σίγουρα, το καταλαβαίνω. Κάθε κιλό κάνει τεράστια διαφορά.
Ποιο ήταν πιο δύσκολο σε όλη αυτή τη διαδικασία, το σώμα ή το μυαλό?
Νομίζω το πιο δύσκολο ήταν να το πάρω απόφαση ότι πρέπει να χάσω κιλά και να κρατήσω το πρόγραμμα που είχα βάλει. Γιατί πολλές φορές είχα ξαναπροσπαθήσει να χάσω κιλά στο παρελθόν. Είχα πάει και σε διατροφολόγους. Αλλά δεν δούλεψαν όλα αυτά, γιατί προφανώς δεν το είχα πάρει εγώ απόφαση.
Δεν είχε γίνει το κλικ που έγινε με το ατύχημα.
Νομίζω ότι αν δεν είχε γίνει αυτό το ατύχημα, μπορεί και να μην ήμουν όπως είμαι τώρα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που το είχα πάθει αυτό. Μπορεί να ακούγεται λίγο κακό αυτό που λέω, αλλά ναι. Πιστεύω πως δεν θα ήμουν έτσι αλλιώς.
Θα μας πεις τι έγινε και έγινε αυτό το ατύχημα?
Ήταν σε έναν αγώνα στον Τύρναβο. Το Δεκέμβρη, οι συνθήκες ήταν πολύ κακές. Είχε λάσπη πάρα πολύ και έβρεχε πάρα πολύ, οπότε γλίστραγε. Και έκανα το λάθος στην πρώτη φορά, πρώτη αναγνωριστική κατάβαση της πίστας, δεν είχα ξαναπάει ποτέ μου. Μπήκα κανονικά και δοκίμασα να κάνω ένα άλμα, το οποίο θα έπρεπε να το δω πρώτα πριν το κάνω. Και έτσι όπως πήγα να επιδείξω το άλμα, γλίστρισα. Ήταν μεγάλο άλμα, ήταν 6 μέτρα άλμα. Γλίστρισε μπροστά μου ρόδα εκεί πάνω στο άλμα. Και έπεσα και έσκασα με τον ώμο. Ράγισα το χέρι μου κοντά στον ώμο και έπαθα και θλάση στον υπερακάνθιο, ένα μυς εκεί στον ώμο περίπου. Και αυτό με κράτησε περίπου ένα μήνα εκτός.
Όταν έπεσες και προσπάθησες να σηκωθείς, το καταλάβαινες τι ακριβώς έχει συμβεί ή ήσουν ζεστός και δεν είχες καταλάβει την έκταση?
Στην αρχή, επειδή ήμουν ζεστός, σηκώθηκα και πήγα να πιάσω το ποδήλατο να συνεχίσω. Όμως επειδή ήταν εκεί ένα ασθενοφόρο και κάτι γιατροί, μου είπαν να μην συνεχίσω και σιγά σιγά όσο πέρναγε ο χρόνος, δηλαδή στα επόμενα 5 λεπτά, άρχισα να πονάω πολύ, γιατί στην αρχή δεν πονάγα σχεδόν καθόλου. Ένιωθα ένα μικρό μούδιασμα απλά στον ώμο μου. Και ξαφνικά άρχισα να πονάω πάρα πολύ και έφτασε σε σημείο που δεν μπορούσα να κουνήσω καν το χέρι μου. Έπαιρνα ανάσα και πόναγα, δηλαδή ήταν αρκετά μεγάλος πόνος. Βέβαια εντάξει, πάντα υπάρχουν και χειρότερα και πιστεύω πως την άτη γλίτωσα και τότε. Δηλαδή, χτύπα ξύλο, θα μπορούσα να έχω πάθει κάτι πολύ χειρότερο. Έχασα και τον αγώνα, με κράτησε και ένα μήνα εκτός.
Μου έδειχνες τα βιντεάκια και με τις διαδρομές σου και με κάποιες από τις πτώσεις. Είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Μαθαίνεις ποτέ να πέφτεις ή κάθε φορά είναι μια διαφορετική φορά και εκεί λόγω της ταχύτητας δεν προλαβαίνεις καν να σκεφτείς? Υπάρχει τεχνική για να είσαι ασφαλής?
Εγώ πιστεύω πως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μαθαίνεις, τύπου να στο πει κάποιος πως πέφτεις. Δηλαδή πιστεύω το βρίσκει ο καθένας μόνος του μετά όταν πέφτει. Δηλαδή πρέπει απλά να μην πέσεις ατσούμπαλα, πρέπει να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Όμως η αλήθεια είναι πως κάποιες φορές και τις πιο πολλές φορές κυρίως δεν μπορείς να το ελέγξεις και πολύ αυτό, επειδή με τις ταχύτητες που πηγαίνεις γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα, οπότε δεν προλαβαίνεις καν. Πριν το καταλάβεις έχεις πέσει.
Στην πτώση αυτή για την οποία μιλάμε στο ατύχημα, ποια ήταν η κυρίαρχη σκέψη, αν υπάρχει μια σειρά στο μυαλό σου?
Η αλήθεια είναι πως το μόνο που με νοιάζε τη στιγμή που έπεσα είναι να δω αν είμαι εγώ καλά και αν είναι καλά το ποδήλατο για να βγάλω τον αγώνα. Όμως μετά, όσο πέρναγε η ώρα και κατάλαβα και πήγα στο νοσοκομείο και έκανα εξετάσεις, κατάλαβα ότι έχω πάθει ένα τραυματισμό σοβαρό. Κατάλαβα πως θα κρατηθώ αρκετό καιρό εκτός και αυτό με έκανε να απογοητευτώ αρκετά. Όμως εντάξει, το πάλεψα μέσω των προπονήσεων που έκανα στο προπονητήριο.
Φοβήθηκες να ξαναδοκιμάσεις με το ποδήλατο μετά? Σου είπαν από το σπίτι μήπως να το σκεφτείς?
Οι γονείς μου ποτέ δεν τους άρεσε. Βασικά τους αρέσει, αλλά πάντα φοβόντουσαν για αυτό το άθλημα που κάνω. Οπότε σίγουρα υπήρχαν αυτές οι απόψεις και από τον πατέρα μου και από τη μαμά μου και κυρίως από τη γιαγιά μου. Όμως αυτό δεν με έκανε να απομακρυνθώ από το ποδήλατο. Ίσα ίσα μου έδωσε κίνητρο όταν γυρίσω να γυρίσω πιο δυνατός από πριν. Οπότε ναι, δεν με κράτησε πίσω.
Πλέον ξέρουμε τι έκανες εσύ. Τι θα έλεγες όμως σε κάποιον που πέφτει και σου λέει «Νίκο, μάλλον θα τα παρατήσω, σκέφτομαι να τα παρατήσω»?
Εγώ πιστεύω ότι εάν όντως αγαπάς το άθλημα που κάνεις και είσαι αφοσιωμένος σε αυτό, κάτι τέτοιο δεν σε κρατάει πίσω. Εκτός κι αν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι είναι λάθος να παρατήσεις ένα άθλημα λόγω τραυματισμού ή κάτι τέτοιο.
Πάμε πάλι στην πίστα της απελευθέρωσης του βάρους και στην εικόνα του σώματος. Θέλω να σε ρωτήσω αν μετά την αλλαγή αυτή είδες διαφορετική αντιμετώπιση από τους γύρω σου.
Δεν μ' αρέσει και δεν θα ήθελα να με αντιμετωπίζει κανείς για την εξωτερική μου εμφάνιση διαφορετικά. Όμως πιστεύω πως σίγουρα κάποιοι με αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Δηλαδή παλαιότερα κάναν πλάκα για τα κιλά μου και όλα αυτά. Δεν με πείραζε και πάρα πολύ, αλλά σίγουρα δεν είναι ότι με πείραζε και καθόλου. Οπότε τώρα πλέον δεν τα δέχομαι αυτά τα σχόλια, οπότε είναι σίγουρα καλύτερο.
Πώς ένιωθες εσύ με το σώμα σου πριν αρχίσεις το mountain bike?
Δεν μου άρεσε καθόλου και προσπαθούσα να κάνω κάτι γι' αυτό, αλλά δεν τα πολύ κατάφερνα. Όμως εντάξει, πάντα έλεγα θα χάσω κιλά. Και ναι, νομίζω τώρα που τα έχω χάσει νιώθω πολύ πιο άνετος με το σώμα μου και πολύ πιο χαρούμενος. Και βασικά νιώθω ότι έχω μια εικόνα αθλητή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μου και όλα αυτά.
Στο παρελθόν έχει τύχει από τα σχόλια ή από βλέμματα να νιώσεις άβολα στα αποδυτήρια, στην παραλία ή σε μια βόλτα?
Πολύ συχνά το πάθαινα αυτό και νομίζω είναι απολύτως λογικό, γιατί είχα φτάσει σε σημείο που ήμουν πολύ, πολύ χοντρός, οπότε ήταν αρκετά, ας πούμε, ντρεπόμουν, να το πω έτσι.
Είχες κάνει κουβέντες στο σπίτι για αυτό που αισθανόσουν ή με τους φίλους? Δηλαδή πιστεύεις ότι τα αγόρια μιλάνε αρκετά για την εικόνα του σώματος ή όχι αρκετά, μιλάνε για την εικόνα του
σώματος? Εγώ πιστεύω μιλάνε και σίγουρα και με τους φίλους μου έχω μιλήσει γι' αυτό και είχα μιλήσει γι' αυτό. και το είχα κουβεντιάσει και μου είχαν πει πώς να κάνω κάτι, ξέρω εγώ, να βοηθηθώ. Όμως εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά εμένα δεν με βοήθησαν. Το μόνο που με βοήθησε ήταν όταν το πήρα εγώ αποφάσισε ο ίδιος. Αλλά σίγουρα το έχω συζητήσει και με πολλούς μου φίλους.
Και από αυτές τις συζητήσεις αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κοινωνική πίεση στα αγόρια να είναι γραμμωμένοι, να είναι δυνατοί, επηρεάζονται από αυτά που βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα, τους αθλητές, τα μοντέλα?
Σίγουρα κάποιοι επηρεάζονται από όλα αυτά, όμως ο καθένας είναι διαφορετικός. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι πιο χοντρός, ξέρω εγώ, ή πιο εύσωμος, όμως να μην έχει θέμα με αυτό, γιατί δεν έχει θέμα να είναι έτσι με το σώμα του και γενικότερα με την εικόνα του. Και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Όμως, ας πούμε, εγώ δεν είμαι έτσι και εγώ πιστεύω ότι έχω μια ψυχολογία που θέλω πάντα κάτι καλύτερο από αυτό που είμαι. Οπότε νομίζω ποτέ δεν θα σταματήσει αυτό το να καλυτερεύω το σώμα μου και γενικά τα πάντα.
Τώρα πια τι σημαίνει για σένα υγιές σώμα? Μιλάμε μόνο για το θέμα των κιλών ή για μια συνολική προσέγγιση ζωής και επιλογών?
Νομίζω ναι. Βασικά είναι και αυτό. Είναι σίγουρα να μην κάνω πράγματα όπως τσιγάρα και τέτοια πράγματα, τα οποία φυσικά και αποφεύγω, γιατί καταρχάς δεν μου αρέσουν καθόλου και τα θεωρώ πολύ λάθος, και δεύτερον αυτά θα έκαναν πολύ κακό στον οργανισμό μου και στην επίδοσή μου ως αθλητή και στο άθλημα που κάνω, τέλος πάντων. Όμως σίγουρα πιστεύω ότι μια υγιεινή διατροφή και να αθλείσαι συστηματικά είναι πολύ σημαντικό.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ποιο κομμάτι του εαυτού σου αισθάνεσαι ότι το άφησες πίσω και ποιο ότι το αποδέχτηκες ξανά και διαφορετικά?
Νομίζω ότι άφησα πίσω το κομμάτι του εαυτού μου που είμαι πιο ντροπαλός με το σώμα μου και γενικά, ναι, δεν μιλάω σε πολύ κόσμο, και πιστεύω ότι πλέον είμαι αρκετά πιο άνετος με αυτό και πιστεύω πως έχω κρατήσει κάποια θετικά μου.
Από τον παλιό σου εαυτό τι κράτησες?
Κράτησα σίγουρα την καλή μου διάθεση για τα πάντα και το να βλέπω τα πάντα από την καλή τους πλευρά και να είμαι θετικός.
Και από τη χρονιά που πέρασε, ποιο είναι αυτό που κρατάς για σένα, αυτό το δώρο που σου έκανε το mountain bike?
Πιστεύω πως τα πάντα μπορεί να κάνει κάποιος, δηλαδή ακόμα και κάτι το οποίο μπορεί να θεωρείς πολύ δύσκολο, πάντα γίνεται αν το θες πραγματικά. Οπότε εγώ θα έλεγα οποιοδήποτε έχει κάτι τέτοιο σαν στόχο και στο μυαλό του, να το προσπαθήσει πραγματικά, και αν όντως είναι αφοσιωμένος σε αυτό και προσπαθήσει πραγματικά, θα το καταφέρει. Γιατί τα πάντα μπορείς να καταφέρεις αν το θέλεις πραγματικά.
Ποιον μπορούμε να πούμε ότι θαυμάζεις τώρα και ποιος θεωρείς ότι σε θαυμάζει?
Δεν νομίζω ότι θαυμάζω κάποιον πραγματικά στο ποδήλατο. Δηλαδή πιστεύω πως δεν μ' αρέσει να έχω πρότυπα σε αυτό το πράγμα, οπότε δεν θαυμάζω κάποιον. Και δεν ξέρω ποιος με θαυμάζει, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να με θαυμάζει. Κάποιος ο οποίος, ξέρω εγώ, μπορεί να ξεκινάει τώρα το ποδήλατο και να με βλέπει σε κάποιον αγώνα. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, δεν νομίζω να με θαυμάζουν και πολύ, επειδή δεν είμαι από τους πιο γρήγορους. Είμαι γρήγορος, αλλά όχι ο πιο γρήγορος.
Σε ένα φίλο, σε ένα αγόρι κορίτσι της ηλικίας σου, σε ένα παιδί της ηλικίας σου που νιώθει κολλημένος, είτε με τα κιλά, είτε στο σχολείο, είτε γενικά, τι θα του έλεγες?
Θα του έλεγα ότι αν θέλει και πραγματικά πιστεύει πως μπορεί να το κάνει αυτό, πως θα τα καταφέρει και είναι όλα στο μυαλό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Αν το θέλεις πραγματικά, θα το καταφέρεις.
Το χόμπι, η αγάπη σου μεγάλη με το mountain bike, είναι ακριβό σπορ?
Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά ακριβό. Θα έλεγα πάρα πολύ ακριβό. Και τα ποδήλατα και τα ανταλλακτικά και τα πάντα και οι μεταφορές για τους αγώνες και τα ταξίδια και όλα είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά, αλλά...
Έχεις επενδύσει εκεί, είναι αυτή η επιλογή σου?
Σίγουρα.
Και ο καθένας κάνει αυτό που του αρέσει. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να επενδύουν αλλού, εσύ αποφασίζεις...
Εγώ επενδύω σε αυτό. Ναι.
Όλο το χαρτζιλίκι σου πάει εκεί?
Όχι ακριβώς, αλλά αρκετό από αυτό.
Φτιάχνεις και εσύ το ποδήλατο όταν μπορεί να κάτι να χαλάσει?
Ναι, πάντα εγώ το φτιάχνω.
Το επισκευάζεις?
Βασικά,
ναι.
Ναι, συνήθως εγώ το φτιάχνω, εκτός κι αν είναι κάτι πολύ ειδικό. Δηλαδή κάποιο σέρβις για το οποίο δεν έχω τα εργαλεία, που το πάω στο μηχανικό. Αλλιώς προσπαθώ να τα φτιάχνω όλα εγώ και πιστεύω ότι έχω μια αρκετά καλή γνώση στις επισκευές και όλα αυτά, τέλος πάντων.
Με τα μηχανολογικά.
Ναι, ναι.
Αυτά τα χρόνια έχεις αλλάξει ποδήλατα και αλλάζοντας ποδήλατα είδες και διαφορά στις επιδόσεις?
Έχω αλλάξει αρκετά ποδήλατα και ναι, βασικά το θέμα είναι να βρεις ένα ποδήλατο το οποίο είναι καλό και το κύριο είναι να σου ταιριάζει κιόλας. Γιατί ας πούμε στο παρελθόν είχα κάποια ποδήλατα, ένα ποδήλατο βασικά, το οποίο εντάξει ήταν καλό αλλά προσωπικά δεν μου ταιριάζε τόσο πολύ και το στυλ μου και πώς οδηγάω, τέλος πάντων. Όμως αυτό που έχω αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό και μου ταιριάζει πάρα πολύ καλά.
Πιο πολύ χρόνο περνάς με τα ποδήλατα ή το κινητό?
Η αλήθεια είναι με το κινητό, όμως αν μπορούσα σίγουρα θα περνούσα με τα ποδήλατα περισσότερο χρόνο.
Το ποδήλατό σου έχει όνομα?
Μπα, δεν νομίζω. Το λέω με τη μάρκα του, ξέρω εγώ, όταν αναφέρομαι σε αυτό.
Έχει χαρακτήρα? Του λες ποτέ καλό μου ποδήλατο, δυνατό μου ποδήλατο?
Δεν νομίζω ότι έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο να μιλάω στο ποδήλατό μου.
Για το ποδήλατο τι έχεις θυσιάσει? Έχεις θυσιάσει τις βόλτες με τους φίλους, γιατί οι προπονήσεις γίνονται τα Σαββατοκύριακα? Τι σου λένε οι φίλοι σου που κάθε Σαββατοκύριακο είσαι με τα ποδήλατα στο βουνό? Ότι τους ξεχνάς και έχεις μια καινούργια παρέα?
Όχι, όχι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και το αποδέχονται ότι έχω αυτές τις προπονήσεις και πιστεύω ότι έχω θυσιάσει πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Όμως αξίζει σίγουρα. Και ναι, οι φίλοι μου, ευτυχώς, είμαι τυχερός που έχω τόσους καλούς φίλους και το αποδέχονται και είναι αρκετά ανεκτικοί με αυτό.
Και βρίσκεται χρόνο μαζί για να λέτε και τα δικά σας.
Σίγουρα.
Οπότε αισθάνεσαι ότι σου λείπει κάτι? Θα ήθελες να έχεις στην ημέρα περισσότερες ώρες για να τα χωράς όλα? Τι θα συμπλήρωνες που αισθάνεσαι ότι λίγο μπορεί να σου λείπει?
Όχι, πιστεύω ότι το πρόγραμμά μου είναι μια χαρά και υπάρχει χρόνος για όλα πάντα. Οπότε μπορώ να συνδυάσω τα πάντα με τα πάντα. Οπότε βγαίνει το πρόγραμμα.
Είσαι παιδί της πόλης. Θα μου περιγράψεις την Αθήνα με τρεις λέξεις?
Βαρετή, έχει πολύ φασαρία και έχει πάρα πολύ λίγη φύση.
Η φύση τι σημαίνει για σένα τώρα πια?
Φύση είναι κάτι το οποίο με ηρεμεί, μου αρέσει και γενικά το κυνηγάω και προσπαθώ να περνάω χρόνο στη φύση γιατί μου κάνει καλό σίγουρα.
Ποιο βουνό ή ποια διαδρομή mountain bike είναι ένα μεγάλο σου όνειρο που θες να το κατακτήσεις?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδρομή ή κάποιο βουνό, όμως σίγουρα θα ήθελα πολύ να προσπαθήσω μια μέρα να φτάσω να αγωνίζομαι στο παγκόσμιο, το οποίο γίνεται σε πολλές χώρες, δηλαδή μπορεί να γίνει στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ιταλία.
Τώρα στη Βουλγαρία τι σε περιμένει?
Με περιμένει ένας αγώνας ο οποίος είναι ευρωπαϊκό, δηλαδή πάει όποιος θέλει από την Ευρώπη και μετράει γενικά, είναι καλός αγώνας. Εκεί στη Βουλγαρία θα πάμε σε ένα χωριό που λέγεται Παμπόροβο και εκεί ουσιαστικά είναι που είναι το βουνό που έχει τις πίστες και εκεί θα κάνουμε όλες τις προπονήσεις για τον αγώνα και τον αγώνα. Πιστεύω ότι αυτή η πίστα είναι του στυλ μου, μου ταιριάζει και μπορώ να κάνω καλό χρόνο σε αυτή την πίστα και να έχω μια καλή απόδοση. Οπότε γνωρίζοντας όλες τις προπονήσεις και όλη τη δουλειά που έχω κάνει, ελπίζω να έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
Καλή επιτυχία λοιπόν, Νίκο, στη Βουλγαρία. Και θα θέλεις να γίνεις επαγγελματίας ή θα το κρατήσεις το mountain bike σαν το αγαπημένο σου χόμπι, ένα πάθος που σε βοηθά να ξεδίνεις?
Θέλω να ελπίζω πως πάντα θα το κρατήσω αυτό το άθλημα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και με βοηθάει. Όμως αν προκύψει και φτάσω σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο τύπου στο παγκόσμιο σε μια ηλικία νεαρή, γιατί όχι να μην το κάνω και επαγγελματικά, θα μπορούσε άνετα.
Πριν το παγκόσμιο, ποιος είναι ένας άμεσος προσωπικός στόχος με ή χωρίς το mountain bike?
Νομίζω ο επόμενος προσωπικός μου στόχος είναι να τα πάω και λίγο καλύτερα στο σχολείο. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι πως έχω μία μέτρια επίδοση στο σχολείο, η οποία για αυτά που θέλω να κάνω στο μέλλον δεν είναι αρκετή. Οπότε σίγουρα θέλω από τη φετινή χρονιά να προσπάθησω περισσότερο και να πάρω καλύτερους βαθμούς στα μαθήματα που με νοιάζουν.
Για σένα τι σημαίνει τώρα πια, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, η φράση δεύτερη ευκαιρία?
Δεύτερη ευκαιρία. Νομίζω είναι να ξαναδοκιμάζεις κάτι το οποίο έκανες στο παρελθόν και το αγαπούσες ή σου άρεσε και ναι, να το ξαναπροσπαθείς έχοντας την ελπίδα ότι θα δουλέψει και θα πάει καλύτερα από την προηγούμενη φορά.
Επειδή σου αρέσει πολύ ταχύτητα, πάμε τώρα σε ένα γρήγορο γύρο ερωτήσεων. Κατηφόρα ή ανηφόρα?
Κατηφόρα.
Δάσος ή παραλία?
Παραλία.
Πρωτεϊνούχο σέικ ή σουβλάκι?
Σουβλάκι, δεν πίνω πρωτεϊνούχο σέικ.
Οι πτώσεις είναι μετάλλιο τιμής ή τις αποφεύγουμε με κάθε τρόπο?
Τις αποφεύγουμε.
Έχεις κοντέψει να πατήσεις ένα ζώο?
Ναι, αρκετές φορές. Φίδι, άλογο και
τρομάζεις
κάτι σαύρες.
Εσύ ή τα ζώα?
Τα ζώα.
Προτιμάς να χάνεις το κράνος ή το κινητό?
Κινητό.
Τι είναι για σένα νίκη?
Νίκη για μένα είναι ένα σημάδι ότι όλες οι προπονήσεις που έχω κάνει και όλη η δουλειά που έχω ρίξει σε αυτό το άθλημα που κάνω ουσιαστικά φαίνεται και ναι, πετυχαίνω τους στόχους μου. Έτσι.
Και όλα αυτά που έχεις αλλάξει, που έχεις πετύχει μέχρι σήμερα, δεν είναι νίκη?
Σίγουρα.
Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα.
Future Sound Waves Behind the Scenes. Future Sound Waves στο παρασκήνιο. Νίκο, podcast ακούς?
Μπα, σπάνια.
Μήπως αρχίσεις να ακούς τώρα με το δικό μας?
Θα μπορούσε.
Και ποιον θα θέλεις να καλέσουμε την επόμενη φορά?
Θα ήθελα να ακούσω κάποιο παιδί το οποίο έχει λάβει μέρος σε MUN ή κάτι τέτοιο και το έχει πάρει στα σοβαρά, σε κάποια δράση με τα δικαιώματα του παιδιού, φιλανθρωπικές δράσεις.
Η σειρά podcast Future Sound Waves, την Talks για την ΕΡΤ, υλοποιείται με την υποστήριξη του Radio Innovation Fund της CBU.